Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka zbatuar masën e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare duket se është buzë rrezikut. Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë si reale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Urlike Lunacek lidhur me liberalizimin e vizave. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se është mjaft e shprehur dukuria e pastrimit të parave. E përdisnja, New York Times e boton artikullin Mësimet e Bosnjës për Sirin. Forcat e sigurisë rusisë balafaqohen me sfida para fillimit të lojrave olimpike në Soçi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kabineti qeveritar ka ndryshuar vendimin e mëhershëm për kushtet e hyrjes dhe regjimit të vizave për shtetasit e huaj në Republikën e Kosovës. Në listën e shteteve, qytetarët e të cilave do të kenë nevojë që të pajisin me viza kur të hynë në Kosovë, është shtuar edhe Bosnjë-Hercegovina. Qeveria e Kosovës ditë më parë ka paralajmëruar Sarajevën zyrtare se në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fqinësore, së shpejti do të vër viza për shtetasit e Bosnjës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj për siç ka thënë procesin e degraduar të integrimeve evropiane. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek ka thënë të martën se liberalizimi i vizave nuk do të bëhet gjatë këtij viti. Kjo deklaratë sipas LDK-s dëshmon se shteti i Kosovës nuk i ka përmbushur obligimet e zotuara ndaj procesit të integrimeve evropiane, ndërsa për këtë nuk mund të fajsohet askush tjetër përveç qeverisë Kosovës. Në Bruxelles është duke u shqyrtuar kapitulli i 35, i cili në bisedimet e Serbisë me Bashkimin Evropian i kushtohet Kosovës. Delegacioni serb drejtohet nga ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Sipas mediave serbe, qëllimi i këtij takimi është që të shqyrtohet përparimi i deritashëm në dialogun Prishtinë-Beograd dhe të definohen sfidat në këtë proces. Ministri për Informacion i Sirisë ka thënë se presidenti Bashar al-Assad nuk do të jap dorëheqje. Omran al-Jobi u është përgjigjur disa kërkesave të delegatëve në negociatat për Sirinë që po zhvillohen në Montreux të Zvicrës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se nuk ekziston asnjë mënyrë që Assad të mbetet me qeverinë e tranzicionit. Komente të ngjashme janë bërë edhe nga opozita siriane si dhe Arabia Saudite. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych ka takuar liderët e opozitës, derisa policia speciale ka pastruar qendrën e Kievit nga barikadat që kanë ngritur protestuesit antiqeveritar. Përleshjet e sotme midis policisë dhe protestuesve kanë rezultuar me së paku 3 persona të vrarë. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka paralajmëruar pasoja eventuale për Ukrainën në përgjigje të përshkallëzimit të dhunës.
We are shocked to hear the latest news from Ukraine.
Jemi të tronditur me lajmet e fundit nga Ukraina për vdekjen e protestuesve dhe shprehim ngushëllimet tona për familjet e tyre, ka thënë Barroso. Një bombë vendosur në biçikletë ka vrarë një djalë dhe 6 policë që do t'i bënin roje një ekipi për vaksinim kundër poliomielitit në Peshawar të Pakistanit. Sot është dita e tretë e fushatës së imunizimit ndaj poliomielitit. Po sot në provincën Baluchistan, persona të armatosur kanë vrarë 6 policë që përcilnin një ciklist spanjoll. Ky i fundit është plagosur në prit. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki u ka bërë thirrje banorëve në provincën Anbar që të ndërmarrin aksione për të dëbuar militantët e lidhur me Al-Qaidën nga qyteti Fallujah. Në një adresim televiziv, Maliki ka thënë se ka ardhur koha që të jepet fund pranisë së këtij grupi në qytet dhe të shpëtohet popullin nga e keqja e tij. Militantët e grupit Shteti Islamik i Irakut dhe Levant kanë kapur Fallujah dhe pjesë të Ramadit në ditët e para të vitit të ri. Komitetet Olimpike Kombëtare në gjithë Evropën kanë thënë se kanë marrë emailet që kërcënojnë atletët e tyre me sulme terroriste. Zyrtarët kanë thënë se mesazhet u bëjnë thirrje delegacioneve të sportit që të qëndrojnë larg Olimpiadës dimrore, e cila nis më 7 shkurt në Soçi të Rusisë. Vendet te të cilat janë dërguar këto emaile përfshin Hungarin, Gjermanin, Austrin dhe Italin. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare, për të cilën shqiptarët janë krenar, duket se është buzë rrezikut. Profesor Ismail Hasani vlerëson se problemet që janë shfaqur në Kosovë nga ndarjet të sektare kanë bërë që shoqëria kosovare të mos konsiderohet më si oaze tolerancës fetare. Nga ana tjetër, profesor Shemsir Reçica konsideron se kësaj çështjeje duhet kushtuar vëmendje të madhe dhe të frenohen trendet negative, sepse në të ardhmen kjo mund të krijojë probleme të mëdha për Kosovën. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, vlerëson se në debatet publike më tepër i kushtohet rëndësi sot tolerancës brenda një religioni se sa ati ndërfetar. Në mjaft të raste, si pas ti, debatet e tilla i bëjnë problematike çështjet e caktuara, madje më tepër se sa që, si thot ai, ka nevojë të bëhen të tilla.
Këtë e them për faktin se shqiptarët tradicionaliste kanë rastin e tolerancës ndër konfesionale të kultivuar, por problemet e fundit që është fati brenda për brenda ndarjeve të ndryshme, do të thoja sektariste, kanë krijuar problemet të cilat shoqërinë kosovare nuk mund ta quajnë më si oazë të faqes në kuptimin e tolerancës fetare. Ndërsa sa i takon tolerancës ndër konfesionale, mendoj se në Kosovë nuk ka probleme.
Por sociologu Shemsir Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kohët e fundit në Kosovë kanë dalë në skenë siç i quan ai sektet fetare, për të cilat sipas tij opinioni dhe qytetarët në Kosovë asçi kanë pasur informata. Ai thotë se shoqëria kosovare është hapur dhe si rrjedhoi në këtë vend kanë depërtuar ndikimet e jashtme.
Papunësia dhe varfëria në një rënon, edhe ndikimet e jashtme, ardhjet e jashtme që shpesh nuk mund kontrollohen në Kosovë, sigurisht që kanë ndikuar në hapjen e këtyre temave dhe mund të them që tash duhet t'i kushtohet një vëmendje shumë e madhe tolerancës ndër fetarët e shqiptarë, sepse nuk mjafton vetëm të krenohemi me një tolerancë fetare që ka ekzistuar më përpara. Për shembull, në bashkësinë islame, plasaritjet në kohën e fundit, për mos më thonë përçarjet, ndikimet të jashtme të disa sekteve fetare, gjitha këto kanë bashkë me njerëzit me ju kthye ose me ju rikthye edhe një herë kësaj teme.
Në anën tjetër, profesor Hasani vlerëson se ndikim të jetë të madh për t'ju dhënë, siç thot ai, zjarr temave për religjionet dhe tolerancën ndërmjet tyre janë vetë klerikët fetar.
Fena shpirtërore është tepër e ndjesme. Bartësit ose të aftituajtërit udhëheqësit shpirtëror të gjitha konfesioneve janë njerëz. Ata kryejnë edhe misionin e kujdesit dhe besimtarëve. Shpesher këta njerëz që janë bartës shpirtëror dhe predikues të fesë, të mbështetur me fuqinë e autoritetit, nga njëherë të i kalojnë çastet e komunikimit, edhe në raport ndërfetar, edhe në raport brenda fetar, dhe pikërisht këtu paraqiten problemet që krijohet përshtypja e mos tolerancës.
Ndryshe, profesor Reçica shpreh bindjen se temat siç i quan ai të nxehta që kanë të bëjnë me religjionin, kryesisht po ndodhin brenda religjionit islam dhe përfaqësuesve të këtij religjioni në vend. Sipas tij, deri më tash nuk ka pasur ndonjë plasaritje të madhe ndërmjet konfesioneve të ndryshme.
Kjo për mendimin tim është një gjë pozitive që nuk le vend për shqetësim, sepse sigur të kishte për shembull përçarje, sulme, mosmarrveshje ndërmjet konfesioneve, kjo do të ishte më rrezikshme. Mirë, por edhe kjo që në brenda konfesionit fetar, brenda bashkësisë islame të Kosovës për shembull, këto plasaritje, këto përçarjet, edhe këto janë një tregus i qartë, fillestar, ka mund të shkojnë këto zhvillime, do të thonë që këto zhvillime në qoftë se nuk kontrollohen dhe nuk frenohen, nuk pengohen, atëherë këto mund të shkaktojnë të lashe jashtëzakonisht mëdha për Kosovën si një vend i vogël, një vend i varfër dhe i pazhvilluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë si reale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, se nuk do të ketë liberalizim të vizave si vjet, e ndoshta as 2-3 vitet e ardhshme. Si pas tyre, Kosova ka ngecur në plotësimin e kritereve evropiane, kurse krahas rritjes së imigrimeve ilegale e azil kërkuesve, nuk ka as rezultate në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Duke i referuar deklaratave të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek se liberalizimi për shtetasit e Kosovës jo vetëm që nuk ka gjasë të ndosë vjet, por është në ndyshime edhe për 2-3 vitet e arshme, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se mungesa e liberalizimit vjen si pasojë performancës së dobët të qeverisë në plotësimin e kritereve evropiane të përcaktuara me udhërfyesin për vizat, po ashtu ka nënvizuar Korenica, Kosova duhet të tregoj shembuj konkret të luftimit të krimit dhe korrupsionit, nga se vetëm miratimi i ligjeve nuk është mjaftueshëm.
Nuk do ketë liberalizim vizave për Kosovën, për aq po sa Kosova nuk tregon luftë të qartë ndaj krimit organizuar, ndaj korrupsionit, ndaj shpërlarjes së parave, dhe kjo nuk është më thjesht një çështje e faktit nëse qeveria nxjerr apo jo legjislacionat adekuat për këtë punë, por është çështje që duhet treguar praktikisht se Kosova po jep evidencë praktike të luftës ndaj këtyre dukurive.
Ndërkohë, analisti Emro Shujkani thotë se deklaratat e raportueses Lunacek nuk janë befasuese, nga se ishin disa lider kosovar ata që kishin dhënë premtime pambules për afate dhe data rreth liberalizimit, dhe kjo sipas tij kishte krijuar pritje të tepruara. Po ashtu ka rikujtuar ai, për Kosovën Bashkimi Evropian kishte vendosur kritere më shumë se sa për vende tjera, dhe kjo vlerësohet të ketë rënduar pak përmbushjen e tyre.
Unë nuk besoj se perspektiva është shëmtuese, është në famyrë është mbyllur për Kosovën, do që institucionet tona kanë çalu kryesisht mungesa e sundimit ligjit në mënyrën e mjaftueshme, pastaj mos adresimi adekuat i aferave të ndryshme korruptive, natyrisht që nuk kanë shumë të dhënë imazh mirë të procesit dhe jo se është dëmtuar perspektiva, por natyrisht që proces do të merr kohë pak më gjatë, sepse diku i ka premtuar se do të ndodhë po këtë vit apo vitin tjetër.
Në anën tjetër, Fisnik Korenica tërheq vërejtjen për trendin në rritje tek disa vende evropiane kundër zgjerimit, çka do të mund të ndikonte në shtyrje të tjera edhe sa i përket liberalizimit të vizave. Vetëm atëherë kur Kosova të ketë plotësuar në tërësi kriteret e udhërfyesit, do të dihet se cilat janë qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian në raport me heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës, ka thënë Korenica.
Ka një trend në rritje në Evropë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, sidomos disa shtete sikur Holanda dhe Belgjika, por unë shpresoj që në fakt qëndrimi i tyre politik nuk mund të reflektohet të paktën në kuptimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, meqenëse Kosova është momentalisht vendi më i izoluar në Evropë.
Zgjedhjet e si vetme në Bashkimin Evropian shihen si një pengesë tjetër që reflektojnë në shtyrje eventuale për marrjen e çfarëdo vendimi për liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Nëse gjithçka do të shkonte sipas dinamikës dhe parashikimeve, Emru Shujkani pret që për liberalizimin e vizave Kosova duhet të besojë për lajme të mira tek në fund të vitit 2015, përkatësisht në fillim të vitit 2016.
Në ritmin e dur, unë besoj që si i 2015 do të jetë momenti përfundimtar kur Komisioni Evropian do të bëjë rekomandimin tek Këshilli dhe Këshilli do të merr vendim, do të thotë në fundin e atij viti, në vitin 2015, që qytetarët e Kosovës mund të vizin ndeshën e kodet aty që është Schengeni Bor, dhe kjo bie që qytetarët nga viti 2016 ose para Krishtlindjes së 2018 përfundimisht mund të vizojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në kodet të Schengenit.
Liberalizimin e vizave kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u kishte premtuar qytetarëve qysh në vitin 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se dukuria e pastrimit të parave është mjaft e shprehur, por nuk ka vullnet për luftimin e saj, meqë vetë zyrtarët politik janë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, pastrimi i parave nuk pasqyron ndonjë problem të madh, meqë ka pasur pak raste të këtilla në vitin 2013. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Brahim Sadriu në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ka një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet vendore, të cilat kanë për qëllim luftimin e kësaj dukurie. Derisa Sadriu ka bërë të ditur se veprat penale që lidhen me krime ekonomike dhe korrupsion, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë në numër shumë të lartë se sa ato të shpërlarjes së parave. Përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie nga përfaqësues të shoqërisë civile konsiderohen të pamjaftueshme. Ata thonë se lufta ndaj kësaj dukurie duhet të intensifikohet. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, thot për Radio Evropa e Lirë se shpëlarja e parave është një dukurie cila është mjaft e përhapur në Kosovë, por që si shtekson ajo, nuk ka vullnet politik për ta luftuar.
Problemi i parë është se na mungon vullneti në përgjithësi i sektorit politik që bëj reforma apo t'i fuqizoj institucionet që latë kanë përgjithësi për ta ataku këtë problem. E dyta është që ende nuk i kemi kriju kapacitetet e dungura për ta ataku këtë problem. Dhe e treta është që ka shumë indikator që na shtyn të mendojmë se janë të përfshirë edhe zyrtarët politik, pra edhe politika është e përfshirë në këtë sektor, prandaj edhe nuk luftohet si duhet.
Ajo shton se derisa pasuria e zyrtarëve të lartë qeveritar është duke u rritur, tregon qartë se pasurimi tyre po bëhen nga veprime të palitshme, duke përfshirë këtu edhe shpërlarjen e parave.
Sipas shumë treguesve që edhe na si shoqëri civile i shohim, pasuria e zyrtarëve të lartë është duke u rritur vazhdimisht dhe me siguri që mund janë faktikisht përfshirë edhe në këtë dukuri, sepse mënyra më e shpejtë e pasurimit sigurisht në Kosovë që është i njohur fakti që vjen nga korrupsioni, shpëlarja e parave dhe dukuri tjera që janë të natyrës penale apo kriminale.
Korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdimisht janë cilësuar si dy nga pengesat më të mëdha në drejtim të përparimit të Kosovës. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga institucionet e Kosovës që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Dukuria e shpërlarjes së parave dhe nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksohet si mjaft shqetësuese. Ata thonë se dëmët nga kjo dukuri janë mjaft të mëdha. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini thotë se kjo dukuri e dëmton konkurrencën në treg.
Shpërlarja e parave është e rrezikshme për ekonominë formale, është një informalitet, është një konkurrencë pa drejtë dhe kjo kur të përdoren këto para për qëllime të ndryshme kriminale, kjo mund të rrezikon edhe gjithë sistemin, por besoj që në Kosovë kjo dukuri nuk është shumë prezent në krahasim me vendet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka premtuar rritje të rrogave për të gjithë punonjësit në administratën shtetërore e bile edhe në sektorin privat. Derisa lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka përshëndetur këtë premtim, Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore këtë paralajmërim të qeverisë e përshkruan si lëmosh. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se të gjithë punëdhënësit do të jenë të obliguar me ligj që të rrisin rrogat në nivel të barabartë ose më të larta se rroga minimale. Por ekonomistët dhe përfaqësuesit e sindikatave kanë mendime të ndara sa i përket asaj se kjo rritje e paralajmëruar e pagave është e realizueshme. Zhivko Mitrevski, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, është shprehur i kënaqur nga ky vendim i qeverisë, duke nënvizuar se pavarësisht se sindikata dhe qeveria kanë patur dhe periudha konfrontimi për çështje të caktuara, bashkëpunimi është realizuar gjithnjë në nivel të duhur. Ky informacion paraqet një akt historik në pjesën që ka të bëjë me krijimin e politikave sociale në Republikën e Maqedonisë, është shprehur kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Por me këtë nuk pajtohet ish drejtuesi sindikatave të Maqedonisë Drage Jovanovski, i cili aktualisht është pjesë e sindikatës në sektorin përmbrojtje juridike të punëtorve. Sipas tij, veçanërisht punonjësit të administratës si asnjëherë më parë janë në një pozitë të pavëlitshme. Sa u përket kushteve të punës, më duhet të theksoj se tani pikërisht punonjësve të administratës u janë shkurtuar në mas të konsiderueshme të drejtat e punës, të cilat bien ndesh me direktivat të cilat parashihen në Konventën Evropiane të Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Thekson Drage Jovanovski, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, duke nënvizuar se rritja e pagës minimale është në funksion të qetësimit të revoltës që është e pranishme gjithnjë më shumë në mesin e punëtorëve si pasojë e përkeqësimit të gjendjes sociale. Nga ana tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv në kuadër të odhës ekonomike të Maqedonisë Vare Perëndimore, thotë se masat e qeverisë paraqesin vetëm një lëmosh për punonjësit e përfshirë në institucionet shtetërore. Sipas tij, në asnjë mënyrë këto masa nuk mund të bëhet fjalë për përmirësimin e standardit jetësor të punëtorëve.
Arsetim ose propozim subë nga anë e biznesit, nga anë e antarëve rollës ekonomike, mbështetet në faktin që faktikisht të rinjë të vazhdojnë të shohen si atraktive të mëzënje në sektorin qeveritarë, se si ishtë administratën publike, dhe jo në sektorin e biznesit. Së drejtim, tentative ishi që sektori biznesit të bëjë më atraktive për përshirjen të fëtisë punëtore në të sektorë dhe një kohësisht të hapë horizonte të reja pune për të gjithë. Fatkesisht oferta dhe specialisht propozime që ofron qeveria për rritjen e pagës minimale më shumë lën përshkipje në një lëmoshe me atyre që janë të punësuar në administratë ose jo edhe në sektorin privat, përsa një rritje reale, efikase dhe eficiente e cila në mënyrë të drejtë për drejtë do kontribuante në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ne prapë qëndrojmë në faktin që po duhet të ketë një rritje të pagës minimale, por jo një rritje lëmoshe dhe jo një rritje e cila faktikisht le për shqipin e parë që mund jetë një rritje sa për të qenë një motiv shtesës një alibi shtesë për zjetë ashme eventuale parlamentarët e parakoshme që mund të kene në të të nëvejshme.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për konferencën ndërkombëtare për arritjen e paqes në Siri, që ka filluar sot në Zvicër. Në artikullin me titull Mësimet e Bosnjës për Sirinë, gazeta Postirash shkruan se përpjekjet e administratës Obama për mbështetjen e bisedimeve Geneva 2 si pjesë e koalicionit të gjerë ku përfshihet edhe Rusia është strategji e drejtë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Përkundër mos pajtimit të diplomatik të minutës së fundit të lidhur me anulimin e thirrjes së Kombeve të Bashkuara për Iranin për të marrë pjesë në takimin për paqe të njohur si Geneva 2 ndërmjet qeverisë së Bashar al-Assadit dhe opozitës siriane, konferenca parashihet të filloj sot, me mbështetje nga antarët e NATO-s dhe Rusia, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times, duke konstatuar se procesi ballafaqohet me sfida të tmerrshme. Çfarë janë ngjaset për regjimin Assadit që të bëjë negociata për largimin e vet, duke pasur parasysh pozicionin e përmirësuar ushtarak dhe deri në çfarë mase përfaqësuesit opozitar mund të veprojnë për forcat e ndara, bile edhe rivale, që po luftojnë në Siri, e shtron pyetjen gazeta. Prej fillimit të luftës civile në Siri, shumë vëzhgues kanë tërhequr paralelen ndërmjet Sirisë dhe Bosnjës. Bisedimet të Geneva 2 janë jehon e përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit në Ballkan para 20 vitesh. Por cilat janë mësimet? Nëse ekziston një mësim i përzgjedhshëm nga Bosnja për palët që takohen në Zvicër, atëherë ai është nevoja për modesti. Sa më shumë e përkushtuar që të jetë bashkësia ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit, lufta civile është jashtëzakonisht rezistuese ndaj intervenimit të jashtëm. Kjo e ka tri implikime të rëndësishme, shkruan e përditshmja New York Times. Implikimi i parë është se nismat paqësore zakonisht paraqesin një pasiguri se me çfarë thjerrzash të shikohet konflikti. Ka tendencë të vlerësohet se faktet në terren në vendet si Bosnjë ose Siria janë në radhë të parë të kontrolluara nga strategjitë dhe oraret e përpiluara nga të jashtëmit, por ato nuk janë, shkruan gazeta. Marrëveshja e Daytonit, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë në vitin 1995, ishte pasardhëse katër nismave të pafryshme paqësore. Konflikti në Siri tashmë ka gjeneruar hisën e tij, shkruan New York Times. Në Bosnjë në vitin 1993, efektet e planit të Vance Owen të pasuksesshëm që propozonte entitete të reja politike të ndara përgjatë linjave etnike, ishin të intensifikoheshin fushatat e spastrimit etnik, derisa grupet të ndryshme përpiqeshin të forconin pozicionet e tyre para ndarjes. Ne duhet të presim që planet që diskutohen në Zvicër të kenë ndikim identik në Siri. Implikimi dytë është nevoja për të veshtruar një pamje më të gjë rajonale, si që bëri i dërguar i Amerikan Richard Holbrooke gjatë angazhimit diplomatik që ka çuar në Dayton. Ai e siguroi mbështetjen e partnerëve të tij evropian dhe të Rusisë dhe i solli liderët e fqinjve të Bosnjës, Kroacisë dhe Jugosllavisë, tash Serbia, brenda procesit. Marrëveshja Daytonit ishte largë nga ajo që të jetë perfekte, derisa rishfaqen problemet aktuale në Bosnjë, por strategjia e Zotit Holbrook pa të arritur sukses në krijimin e kushteve të nevojshme për zbatimin e zgjidhjes. Kjo sugjeron se përpjekjet e administratës Obama për mbështetjen e bisedimeve të Gjenevës, si pjesë e koalicionit të gjerë, ku përfshihet edhe Rusia, është strategji e drejtë, bile edhe në rast se mospranija e Iranit në Truez dëshmohet si faktor kufizues, shkruan New York Times. Përfundimisht, Bosnia na mëson se lufta nuk përfundon kur ulen armët. Përvoja Bosnës është se elitat e kohës së luftës vazhdojnë të ndjekin qëllimet luftarake edhe pas ndaljes së armiqësive. Rrjedhimisht, diplomacia Shteteve të Bashkuara duhet të jetë e qëndrueshme, edurueshme dhe modeste, derisa i udhëzon palët e ndryshme të largohen nga konflikti. Fitimi paqes kur nuk është përpjekje afatshkurtër, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat e sigurisë në qytetin rusë Soçi janë në kërkim të një femre nga Kaukazi Verior, për të cilën ato besojnë se mund të planifikojë sulm terrorist gjatë lojrave olimpike dimërore, që mbahen në këtë qytet muajin e ardhshëm. Ky është alarmi fundit derisa Rusia përgatitet të mirëpresë sportistët nga e gjithë bota, në një hapësirë që është disa qindra kilometra nga Kaukazi Verior, pjesa më e trazuar e Federatës Ruse. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Robert Colson.
Zyrtarët kanë shpërndar fotografi të 22 vjeçares Ruzana Ibragimova, e veja e një militanti të dyshuar islamik. Alarmi për Ibragimova në shkëmbana e fundit, derisa Rusia përgatitet për të mirëpritur ngjarjen botërore sportive në një zonë cila ndodhet vetëm disa qindra kilometra larg pjesës më të dhunshme të Federatës Ruse, Kaukazit Verior. Kritikët kanë paralajmëruar prej se Soçi ka aplikuar për të qenë një koqiri olimpiadës se rreziku i terrorizmit është i lartë për shkak të rebelimit të gjatë islamik që ka mbërthyer Kaukazin Verior. Doku Umarov, udhëheqësi kryengritjes dhe militanti më i kërkuar në Rusi, e ka cilësuar olimpiadën si satanike dhe është zotuar se do ta ndalojë atë duke përdorur metodat që sipas tij lejon Allahu. Gjatë fundjavës në një webfaqe xhihadiste është shfaqur një video e cila tregon dy burra që marrin përgjegjësinë për dy sulme vetvrasëse që kanë ndodhur në qytetin Volgograd muajin e kaluar. Mbi 30 njerëz janë vrarë në këto shpërthime. Në video, dy burrat thonë se nëse olimpiada mbahet, Rusia do të paguajë për gjakun e të gjithë muslimanëve të vrarë. Gazetari rus dhe eksperti i sigurisë Andrei Soldatov thotë se raportet se videoja ka lidhje me terroristët nga Iraku janë të gabuara. Kjo video është mesazh i qartë që është dërguar në radh të parë për qytetarët e Rusisë qendrore, madje edhe këngët që dëgjohen në të janë ruse. Ky mesazh nuk dërgohet për banorët e Kaukazit Verior, por për qytetarët e pjesës tjetër të Rusisë, thot Soldatov. Më 18 janar, forcat e sigurisë në Makatshkala të Dagestanit kanë vrarë 7 militantë të dyshuar. Njën nga të vrarët ka qenë një 26 vjeçare e ve e një militanti të vrarë. Të ashtu quajturat të veja të zeza dhe terroristët e tjera femra nga Kaukazi Verior kanë kryer ose kanë qenë të përfshira në shumë sulme terroriste në Rusi qysh në vitin 2000. Në njën nga incidentet më famkeqe, një grua ka vrarë mbi 40 persona në metron e Moskës në shkurt të vitit 2004. Duke folur me gazetarët në Soçi më 19 janar, presidenti Rusis Vladimir Putin ka shprehur besimin se lojrat olimpike do të jenë të sigurta.
Наша задача, конечно, заключается в том, задача организаторов в том, чтобы
Detyra jon, detyra e organizatorëve është të garantojnë siguri për pjesëmarrësit në lojrat olimpike dhe për mysafirët në këtë ngjarje sportive. Jemi duke bërë gjithçka për të arritur këtë, ka thënë Putin.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ka zbatuar masën e regjimit të vizave për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës. Duke u shprehur për disa debate aktuale fetare në Kosovë, ekspertët konsiderojnë se krijohet një përshtypje se toleranca ndërfetare duket se është buzë rrezikut. Njohësit e proceseve integruese evropiane i vlerësojnë si reale parashikimet e raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek lidhur me liberalizimin e vizave. përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se është mjaft e shprehur dukuria e pastrimit të parave. E përditshmja New York Times e boton artikullin Mësimet e Bosnjës për Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.